Takribani watu 800,000 hufariki dunia kila mwaka kutokana na kujiua. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya shirika la afya ulimwenguni WHO, kujiua ni sababu kuu ya pili miongoni mwa vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 29 kote ulimwenguni. Kujiua ni janga la dunia, huku 79% ya vifo vilivyotokana na kujiua mwaka 2016 vilitokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha wastani. WHO inasema kwa kila mtu mzima anayejiua kuna zaidi ya watu 20 waliojaribu kujiua. Katika kusaka sababu na hata visa vinavyochochea hali hiyo, Grace Kaneya wa idhaa hii amezungumza na Sheila Akwara kutoka Kenya, ambaye amehamia Marekani. Sheila alitaka kujiua zaidi ya mara moja, lakini akanusurika. Ungana nao basi katika makala hii awamu ya pili na ya mwisho. Kwanza, Sheila anaeleza kilichotokea baada ya kumeza vidonge takriban 80.
Nikaamka, nikaanza kukimbia nje haraka sana. Nilifika kwa mlango, nikaanguka chini. Alafu nakumbuka hao walimu wawili walikuja wakanishika, wakanipeleka huko dorm, wakaniacha kwa kitanda. Kunaumwa na kichwa kwa siku mbili. Nilirudi kwa darasa, hakuna mtu mwenye alijua vile nilifanya.
Kumwambia mtu yoyote?
Nakumbuka kulikuwa na mwalimu mmoja aliniita. Siku moja akasema, Sheila, uko sawa? Nikasema ndio. Akasema, ulijaribu kujiua? Nikamwangalia nikasema hapana, lakini ndani yangu nilikuwa nikifikiria huyo alijuaje. Alafu miaka 9 ilipita sikuongea.
Labda utasema ni nini hasa kilipelekea, ama ni ulijikuta tu kwa hali kama hiyo?
Nakumbuka tu nilifikiria, sitaki kuwa hapa, mbona niko hapa? Hao watu wanipendi, nyumbani wanipendi, shuleni, watoto wataki kucheza na mimi.
Naam, lakini Mungu akakunusuru.
Ndio.
Hukufariki.
Ndio.
Alafu baadaye?
Sikuenda kwa hospitali, sikuenda kwa kupata ushauri, nilianza tu kuomba siku moja. Nilifika chini sana chini. Kila wakati nilitaka tu kujua, na sijawahi kwenda kwa Mungu kusema nisaidie. Mungu alinisaidia. Sikujua itafanyika hivyo, kwa sababu mimi nilifikiria nitaishi na hali hii.
Tangu tukio hilo ambalo ulikunywa madawa, ilikuchukua miaka 9 wewe kuzungumza. Siku ulizungumza, nini kilikusukuma?
Unajua, nilikuwa Amerika. Nilikuwa huko kwa shuleni, kulikuwa na watu wa ushauri, na siku moja nikaenda tu kumwongelesha, nikamwambia niko na hizi mafikra, nifanyeje. Akaita mama yangu, akajaribu kumwongelesha mama yangu, nikaanza tu kuongea polepole juu ya hiyo hali hiyo. Lakini tofauti kutoka Amerika na Kenya, at least kulikuwa na watu wenye wanaweza kukuongelesha.
Sasa labda kuna mtu ambaye anakusikiliza, kijana mahali popote pale, ambaye labda anakuwa na mawazo kama hayo mara kwa mara, nini kilikukomboa wewe ambacho wewe unaweza kumwambia?
Ni lazima uongeleshe mtu, usikae kimya. Hata kama uwezi kuongelesha wazazi wako, na mimi nimetoka huko culture wenye watu waongei juu ya hii msongo wa mawazo. Hawataki hata kusema kitu, ni kama tabu. Hata kama ni jirani, mwalimu mwenye unapenda unaweza kumuongelesha pia yeye.
Unasema kwamba kimbilio lako pia ilikuwa muziki. Muziki, yeah. Ulichangia vipi katika labda kukuponya?
Muziki ilisaidia sana, kwa sababu niliweza kuimba juu ya mambo mazuri, na ilinipatia kitu ya kufanya. Niliweza kuondokana kutoka hizo maneno mabaya, mafikira mabaya, na ilinipatia raha nyingi, na nikaendelea tu kuimba kutoka nikuwa mtoto, ndio, mpaka nikuwa mkubwa. Na hata sasa hii nikifanya muziki inawasaidia watu wengi sana. Another place, take me to another place. How can I lose with you right by my side? Oh, Father, stay with me.